Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Roots of the Federal Reserve adalah buku non-fiksi yang membahas asal-usul Federal Reserve lewat lensa yang sangat tidak biasa, yaitu perpaduan antara tafsir Alkitab, sejarah alternatif, dan kritik terhadap sistem keuangan modern. Laura Sanger yang berlatar belakang psikologi klinis dan riset spiritual menelusuri gagasan tentang Nephilim, garis keturunan kuno, dan pengaruh rohani yang menurutnya masih bekerja dalam struktur ekonomi masa kini. Buku ini tidak ditulis sebagai analisis ekonomi konvensional, melainkan sebagai upaya untuk menafsirkan uang utang dan kekuasaan dari sudut pandang peperangan rohani. Karena itu, pembaca akan menemukan pembahasan yang menghubungkan kitab Kejadian, tokoh-tokoh historis, dan institusi keuangan modern dalam satu kerangka besar. Tujuan utamanya adalah mendorong pembaca mempertanyakan asal-usul sistem moneter, dan melihatnya bukan hanya sebagai urusan finansial, tetapi juga sebagai persoalan iman, sejarah, dan pengaruh spiritual. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Nephilim sebagai kerangka utama untuk membaca sejarah keuangan modern. Salah satu ciri paling menonjol dari buku ini adalah cara penulis memakai konsep Nephilim sebagai kunci untuk memahami sejarah yang jauh melampaui kisah kuno. Dalam kerangka Laura Sanger, Nephilim bukan sekadar tema teologis, tetapi garis besar yang menghubungkan masa Nuh sejarah bangsa-bangsa, hingga sistem keuangan Amerika modern. Pendekatan ini membuat buku ini berbeda dari buku ekonomi biasa, karena fokusnya bukan pada kebijakan moneter atau regulasi perbankan, melainkan pada dugaan adanya pola spiritual yang terus berulang melalui sejarah. Pembaca diajak melihat bahwa, menurut argumen buku ini, kekuasaan tidak hanya bekerja lewat institusi resmi, tetapi juga lewat pengaruh rohani dan garis keturunan yang tersembunyi. Dengan cara itu, Federal Reserve diposisikan sebagai bagian dari narasi besar tentang kendali, utang, dan perbudakan manusia. Ini adalah pembacaan yang sangat khas dan sekaligus kontroversial karena memindahkan asal-usul masalah ekonomi ke wilayah yang biasanya dianggap berada di luar ekonomi. Kedua, menghubungkan kitab Kejadian, garis keturunan, dan aktor sejarah. Buku ini juga menonjol karena memakai pembacaan genealogis untuk menyusun argumen historisnya. Laura Sanger menelusuri garis keturunan yang, menurut penjelasannya, dimulai dari zaman Alkitab dan berlanjut ke kelompok-kelompok historis tertentu seperti garis Esau dan Edom. Dari sana, ia mencoba menunjukkan bagaimana warisan rohani dan biologis dari masa lampau dapat memengaruhi struktur kekuasaan di zaman modern. Cara berpikir ini memberi buku ini bentuk yang sangat spesifik, karena sejarah tidak diperlakukan sebagai kumpulan peristiwa netral, melainkan sebagai medan pertarungan antar garis keturunan dan pengaruh yang bertahan lama. Bagi pembaca, pendekatan ini berarti setiap tokoh dan institusi dibaca sebagai bagian dari rangkaian yang lebih besar, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Walau pandangan seperti ini tidak diterima dalam sejarah akademik arus utama, buku ini jelas konsisten dengan tujuannya sendiri, yaitu membangun jembatan antara narasi kitab suci dan struktur kekuasaan modern. Itulah yang membuatnya terasa berbeda dari karya sejarah biasa. Ketiga, Federal Reserve dipahami sebagai alat utang dan kendali manusia. Inti praktis dari buku ini adalah kritik terhadap sistem utang modern, khususnya Federal Reserve, yang digambarkan sebagai mekanisme kontrol yang membuat manusia terikat secara finansial. Dalam penjelasan buku, uang tidak lagi dilihat hanya sebagai alat tukar, tetapi sebagai sarana pembentukan ketergantungan dan perbudakan yang lebih luas. Penulis menempatkan Federal Reserve sebagai simbol dari sistem yang menurutnya bekerja untuk memperkuat kuasa kelompok tertentu atas masyarakat umum. Karena itu, pembahasan tentang bank sentral tidak berhenti pada persoalan teknis seperti kebijakan suku bunga atau suplai uang, tetapi bergerak ke pertanyaan yang lebih besar, yaitu siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh struktur keuangan tersebut. Perspektif ini memberi buku ini daya tarik bagi pembaca yang curiga terhadap sistem finansial global dan ingin melihat hubungan antara utang, kekuasaan, dan moralitas. Meski pendekatan ini sangat spekulatif jika diukur dengan standar ekonomi konvensional. Di dalam logika buku ini, ia berfungsi sebagai penjelasan utama mengapa sistem moneter modern dianggap tidak netral. Keempat, peperangan rohani dan pendidikan anak sebagai respons terhadap agenda tersembunyi. Selain membahas sejarah dan ekonomi, buku ini memberi penekanan besar pada respons spiritual. Laura Sanger menyampaikan bahwa jika ada agenda rohani yang bekerja di balik sistem dunia, maka jawabannya juga harus bersifat rohani, bukan hanya intelektual atau politik. Karena itu, buku ini menekankan pentingnya peperangan rohani, kesadaran iman. dan pelatihan bagi anak-anak agar mereka mampu mengenali dan melawan pengaruh yang dianggap berasal dari kegelapan. Fokus ini penting karena menunjukkan bahwa tujuan buku bukan sekadar menjelaskan masalah, tetapi juga membentuk sikap pembaca terhadap masalah tersebut. Dalam kerangka ini, keluarga menjadi ruang utama untuk membangun ketahanan spiritual sejak dini. Dengan menyoroti pendidikan anak, penulis memperluas pembahasan dari ranah teori menuju praktik hidup sehari-hari. Ini membuat bukunya lebih mirip panduan kewaspadaan rohani daripada sekadar esai spekulatif. Sebagai pembaca yang sudah akrab dengan bahasa perang rohani dalam tradisi Kristen, bagian ini akan terasa paling langsung dan paling aplikatif. Terakhir, mengapa buku ini berada di persimpangan teologi, teori konspirasi, dan ekonomi? Nilai unik buku ini terletak pada posisinya yang berada di persimpangan beberapa genre sekaligus. Ia bukan buku teologi murni, bukan sejarah ekonomi murni, dan bukan pula buku teori konspirasi biasa, meskipun ia meminjam unsur dari semuanya. Perpaduan itu membuatnya menarik bagi pembaca yang mencari penjelasan alternatif tentang asal-usul institusi keuangan modern, terutama dari sudut pandang Kristen yang sangat literal dan simbolis sekaligus. Namun, justru karena campuran genre inilah buku ini juga berpotensi membelah pembaca. Mereka yang mencari analisis berbasis data ekonomi dan historiografi akademik mungkin akan melihatnya sebagai terlalu spekulatif. Sementara pembaca yang tertarik pada peperangan rohani dan narasi biblikal dapat menemukan kerangka yang kuat dan konsisten. Kekuatan utamanya adalah keberanian menyusun hubungan besar antara narasi kuno dan masalah modern. Kelemahannya adalah ketergantungan pada asumsi teologis yang tidak universal. Kombinasi itulah yang membuat buku ini menonjol di kategorinya sendiri. Kesimpulannya, buku ini paling cocok untuk pembaca yang tertarik pada tafsir Alkitab, sejarah alternatif, kritik terhadap sistem keuangan, dan isu peperangan rohani dalam tradisi Kristen. Ia juga relevan bagi pembaca yang ingin memahami bagaimana narasi tentang Nefilim dan garis keturunan kuno dipakai untuk menafsirkan uang utang dan kekuasaan modern. Manfaat utamanya bukan pada keakuratan ekonomi dalam arti akademik, melainkan pada kemampuannya memaksa pembaca melihat sistem yang tampak netral dari sudut pandang yang sangat berbeda. Itu membuat buku ini berguna sebagai bahan refleksi perbandingan ide dan pembuka diskusi tentang hubungan antara iman dan struktur sosial. Dibanding buku lain di genre serupa, buku ini menonjol karena menggabungkan sejarah Alkitab, simbolisme spiritual, dan kritik moneter dalam satu narasi yang utuh. Walau posisinya kontroversial dan tidak mengikuti arus utama, justru keberanian itulah yang menjadi ciri pembeda terbesarnya. Pembaca yang mendekatinya dengan pikiran terbuka akan menemukan sebuah argumen yang konsisten di dalam kerangka internalnya sendiri. Sekaligus sangat khas dalam genre buku spiritual konspiratif. Jika Anda ingin mendukung Laura Sanger PHI, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.